16. Skyrius. Dviem ar trim dienom praslinkus po to, kai su penktadieniu grįžau į savo pilį, man dingtelėjo, kad jeigu noriu atpratinti penktadienį nuo baisaus įpročio valgyti žmogieną ir gėrėtis žmogėdrų puotomis, tai turiu jam duoti paragauti kitokios mėsos. Taigi vieną rytą įsivežiau jį į mišką. Ketinau papjauti vieną savo kaimeniais ožiuką, parsinešti jį namo ir iškepti. Bet eidamas pamačiau pavėsyje gulinčią ožką ir prie jos du ožiukus. Sustabdžiau penktadienį. Stok, tariau jam, stovėk ramiai. Ir ženklais parodžiau, kad nejudėtų. To jau pakėliau šautuvą, šoviau ir nudėjau vieną ožiuką. Nors vargšas laukinis iš tolo ir buvo matęs, kaip nušoviau jo priešą, bet nežinojo ir negalėjo įsivaizduoti, kokiu būdu tai vyksta. Todėl ir dabar baisiai nustebo, ėmė drebėti, susvyravo ir atrodė, kad tuoj nualps ir susmuks ant žemės. Jis nematė ožiuko, į kurį taikiau, ir nepastebėjo, kad jį nušoviau. Bet atvertė savo švarko skverną, norėdamas pažiūrėti, ar nėra sužeistas. Vargšelis manė, kaip netrukus patyriau, kad esu nusprendęs jį nušauti. Jis priejo prie manęs ir atsiklaupė. Apkabinęs mano kelius kalbėjo daugybę dalykų, kurių aš nesupratau, bet aiškiai mačiau, kad jis meldžia mane jo nežudyti. Netrukus pavyko jį įtikinti, kad nenoriu daryti jam nieko pikto. Pakėlęs jį už rankos nusijuokiau, parodžiau nušautą ožiuką ir paliepiau nubėgti ir jį atnešti. Jis taip ir padarė. O kol jis stebėjosi ir žiūrėjo, norėdamas pamatyti, kaip tasai gyvulėlis buvo nudėtas, aš vėl užtaisiau šautuvą. Netrukus per šūvio nuotolį pamačiau medyje tupintį didelį paukštį, panašų į vanagą. Norėdamas penktadieniui paaiškinti, ką ketinu daryti, pasišaukiau jį ir parodžiau paukštį. Iš tikrųjų, čia buvo papūga, nors maniau, kad vanagas. Taigi parodęs tą papūgą, savo šautuvą ir žemę po papūgą, leido jam suprasti, kad noriu šauti ir užmušti tą paukštį ir kad jis turi nukristi ant žemės. Aš šoviau, liepęs jam žiūrėti, ir jis tučto jau pamatė papūgą krintant. Jis vėl sustingo įsigandęs, nors ir visaip stengiausi jam išaiškinti. Jo nustebimas buvo juo didesnis, nes jis nematė, kaip užtaisiau šautuvą. Ir turbūt manė, kad tame prietaise turi būti kažkokia stebuklinga, mirtį nešanti ir visą naikinanti jėga, galinti nužudyti žmogų, gyvulį, paukštį ar bet ką, iš arti ar iš tolo. Dėl to jis buvo toks apstulbęs, kad dar ilgą laiką negalėjo atsipeikėti. Manau, jei tik būčiau leidęs, jis būtų garbinęs mane ir mano šautuvą lyg kokius dievaičius. Prie šautuvo kelias dienas nenorėjau nei prisiliesti, bet būdamas vienas kreipdavosi į jį ir šnekėdavosi su juo lyg su gyvu daiktu. Vėliau jis man pasakė, jog tada prašė, kad šautuvas jo nežudytų. Kai penktadienis šiek tiek atsipeikėjo nuo išgaščio, aš pamojau jam nubėgti ir atnešti mano nušautą paukštį. Jis nubėgo, bet valandėlę užtruko. Mat papūga dar ne visiškai nugaišusi, gerą galą nuplasnojo nuo tos vietos, kur buvo nukritusi. Vis dėlto jis ją surado, paėmė ir atnešė man. Mačiau, jog jis vis dar nieko nenusimano apie šautuvą, todėl dar sykį jį užtaisydamas rodžiau, kaip tą darau. Jokio naudingo taikinio tuo metu nesimatė, ožiuką parnešiau namo, tą patį vakarą nulupau jam kailį, išdarinėjau, ir turėdamas tam reikalui puodą, išviriau labai skanaus sultinio. Pradėjęs valgyti, daviau truputį ir savo laukiniui, kuriam viralas be galo patiko. Bet jam atrodė keista, kad aš valgydamas vartoju druską. Jis ženklais paaiškino man, kad su druska neskanu, ir truputį įsidėjęs jos į burną parodė, jog jam darusi blogą, ją išspjovė, o paskui burną išskalavo vandeniu. Aš irgi įsidėjau į burną truputį šviežios mėsos ir norėdamas parodyti, kad man negardu be druskos, ėmiau spjaudyti taip smarkiai, kaip kad jis paragavęs jos vienos. Bet tai nieko nepadėjo. Jis nemėgo nei mėsos, nei sultinio su druska. Bent ilgą laiką druskos neimdavo, o vėliau pradėjo jos dėtis į valgį visai po truputį. Šitai pavalgydinę savo laukinį virtą mėsą su sultiniu, nusprendžiau kitą dieną pavaišinti jį gabalu keptos oškienos. Oškieną iškepiau pakabinęs ją ant virvės priešais ugnį, kai buvau matęs daugelį darant Anglijoje. Įkaliau du mietus abipus ugniakuro, ant jų uždėjau skersinį, o paskui prie skersinio pririšau virvagalį su mėsa ir nuolat ją sukinėjau. Penktadienis visu tuo labai stebėjosi, bet paragavęs mėsos įvairiausiais būdais, ėmė mane įtikinėti, jog kepta mėsa jam labai patinkanti. Pagaliau jis man pasakė, kad niekad nevalgys žmogaus mėsos. Tada išgirdęs buvau labai patenkintas. Kitą dieną jį pristačiau dirbti, liepiau kulti ir vėtyti miežius, pirma parodęs, kaip tą darau aš. Netrukus pramoko ir dirbo lygiai taip pat, kaip ir aš, ypač kai patyrė, jog iš tų grūdų bus kepama duona. Paskui parodžiau, kaip išminkyti tešlą ir kepti duoną. Neilgai trukus penktadienis visus šiuos darbus mokėjo neblogiau už mane patį. Dabar ėmiau galvoti, kad turėdamas maitinti dvi burnas, privalau paruošti daugiau žemės pasėliams ir sėti daugiau javų negu iki šiol, todėl atrėžiau didesnį sklypą ir pradėjau tverti tvorą taip pat kaip ir anksčiau. Dabar penktadienis dirbo ne tik uoliai, bet ir noriai, labai patenkintas. Aš jam paaiškinau, kam visa tai daroma, pasakiau, kad šioje dirvoje auginsime javus, iš kurių galėsime įsikepti daugiau duonos, nes dabar esame dviese ir jos mudviem reikia dvigubai daugiau. Jį labai sujaudino tai, kad aš juo taip rūpinuosi. Visaip stengiasi man išaiškinti suprantas, kaip dabar padidėjo mano rūpesčiai, kai jis gyvena su manim, ir tik prašė parodyti, ką reikia dirbti, o darbo jis nesibaidas. Tai buvo maloniausi metai per visą tą laiką, kurį išgyvenau šioje vietoje. Penktadienis pramoko gana gerai kalbėti, ir žinojo, kaip vadinami beveik visi daiktai, kuriuos aš jį paprašydavau atnešti, taip pat visos tos vietos, į kurias jį pasiūsdavau. Jis gana daug su manim kalbėdavo. Žodžiu sakant, dabar aš vėl galėjau pamankštinti savo liežuvį, kuris tiek metų nieko neveikė. Man buvo malonu ne tik šnekėti su juo, daug džiaugsmo teikė ir jis pats. Kasdien vis aiškiau pastebėdavau kuklų, neveidmaininga jo sąžiningumą ir iš tikro pamilau tą žmogų. Bet ir jis savo ruoštų tikriausiai mane mylėjo labiau negu bet ką nors iki tol. Kartą man kilo noras išbandyti, ar jis nesiilgi savo krašto. Aš jau buvau tiek jį išmokęs angliškai, kad jis galėdavo atsakyti beveik į kiekvieną klausimą. Pasiteiravau, ar jo tauta niekada nėra laimėjusi kautynių. Į tai jis nusišypsojo ir tarė: taip, taip, mes visada mušti geriau. Jis norėjo pasakyti, kad jie visuomet laimi kautynes. Dabar mudu pradėjome tokį pokalbį. Ponas, jūs visada geriau kaunatės, tai kaip atsitiko, kad tave paėmė į nelaisvę penktadienį? Penktadienis, mano tauta vis tiek sumušti. Ponas, kaip sumušti? Jei tavo tauta juos nugalėjo, tai kaip jie tave paėmė? Penktadienis. Ten, kur aš būti, jų būti daug labiau negu mes. Jie paimti vienas, du, trys ir aš. Mes sumušti jie kitoje vietoje. Kur aš būti ne? Ten mes paimti vienas, du, didelis tūkstantis. Ponas. Bet kodėl tada jūsiškiai tavęs neatėmė iš priešo rankų? Penktadienis. Jie pačiupti vienas, du, trys ir aš ir įvaryti į valtis. Mūsiškiai tada neturėti valtis. Ponas. Na gerai, penktadienį. O ką daro jūsiškiai su žmonėm, kuriuos paima į nelaisvę? Ar juos nugabena kur į šalį ir suvalgo, kaip kad padarė tie? Penktadienis. Taip. Mes irgi valgyti žmogus, suvalgyti viskas. Ponas, kur jie juos nusigabena? Penktadienis, eiti į kitas vietas, kur tik nori. Ponas, ar jie atplaukia čia? Penktadienis. Taip, taip, jie atplaukė čia, kitur irgi atplaukti. Ponas, ar esi buvęs čia su jais? Penktadienis. Taip, esi buvęs. Jis parodė salos šiaurės vakarų pakrantę, kur atrodo buvo jų lankymosi vieta. Taip aš patyriau, kad mano tarnas penktadienis yra anksčiau buvęs čia kartu su tais laukiniais, kurie atplaukdavo į tolimesnius šios salos krantus sudoroti žmonių. Ir kai po kurio laiko įsidrasinęs nuvedžiau jį į tą salos dalį, kurią anksčiau buvau minėjęs, jis tuoj pažino tą vietą ir pasisakė kartą čia buvęs, kad jie suvalgė 20 vyrų, 2 moteris ir 1 vaiką. Jis nemokėjo angliškai pasakyti 20, bet ant žemės sudėjo eilutę akmenukų ir ženklų parodė, kad juos suskaičiuočiau. Aš papasakojau šį mūsų pašnekėsi, nes jis yra įžanga į tai, kas bus toliau. Po šio pokalbio paklausiau, ar toli mūsų sala nuo kranto ir ar jų valtys dažnai paskęsta kelionėje. Jis man pasakė, kad jokio pavojaus nesa ir valtys niekada nepaskęsta, nes truputį toliau jūroje teka srovė ir pučia vėjas visada viena kryptimi iš ryto, o priešinga po pietų. Iš pradžių maniau, kad migruojančias sroves sukelia jūros potviniai ir atoslūgiai, bet vėliau patyriau, kad šį reiškinį sukelia Orinoko upės srovė. Ir mūsų sala, kaip vėliau sužinojau, buvo priešais tos upės žiotis, o toji žemė, kurią pastebėjau šiaurės vakaruose, buvo didžioji Trinidado sala, esanti į šiaurę nuo upės žiočių. Apibėriau penktadienį tūkstančiais klausimų apie tą kraštą, apie jo gyventojus, apie jūrą, apie krantus ir apie tai, kokios tautos gyveno netoliese. Jis man kuo atviriausiai išpasakojo, ką tik žinojo. Aš teiravausi, kaip vadinamos įvairios jo giminės tautelės, bet išgirdau vien karibų pavadinimą. Iš čia lengvai supratau, kad vietos laukiniai yra karibai, pagal mūsų žemėlapis gyvena toje Amerikos dalyje, kuri driekiasi nuo Orinoko žiočių iki Gvianos ir toliau iki Šventos Mortos. Penktadienis man sakė, kad toli toli už mėnulio, atseit ten, kur nusileidžia mėnulis, tai yra į vakarus nuo jų krašto, gyvena balti barzdoti žmonės, panašūs į mane. Jis parodė didžiasias mano žandenas, kurias esu anksčiau paminėjęs. Ir kad jie nužudė daug žmonių. Tokie buvo jo žodžiai. Iš to supratau, kad jis kalba apie ispanus, išgarsėjusius savo žiaurumais Amerikoje, kur juos su siaubu prisimena daugelis ir pasakojimus apie juos perduoda iš kartos į kartą. Paklaustas, ar aš galėčiau kaip nors nuplaukti pas tuos baltuosius žmonės, jis man atsakė. Taip, taip, tu galėti plaukti 2 valtis. Aš negalėjau suprasti, ką jis nori pasakyti, minėdamas 2 valtis, kol pagaliau vargais negalais suvokiau, kad jis kalba apie didelį luotą, tokio didumo kaip 2 valtys. Šie penktadienio žodžiai mane labai pradžiugino. Ir nuo to laiko aš turėjau šiek tiek vilčių, kad kada nors pavyks ištrūkti iš šios vietos ir kad tasai vargšas laukinis man padės tai padaryti. Per tą ilgą laiką, kai penktadienis gyveno su manim, pradėjo su manimi kalbėti ir mane suprasti, aš nepraleisdavau progos įdiegti jam religijos pagrindų. Kartą paklausiau jį, kas jį sukūrė. Vargšelis manęs visai nesuprato ir pagalvojo, jog aš teiraujosi, kas buvo jo tėvas. Tada aš ėmiausi šio reikalo iš kito galo ir paklausiau, kas sukūrė jūrą, žemę, ant kurios jis vaikšto, kalvas ir miškus, jis atsakė. Benamukis. Jis gyvena labai toli. Apie tą garsų asmenį jis nieko negalėjo pasakyti, tik kad jis buvęs labai senas. Daug senesnis, tarė jis, už jūrą ar žemę, už mėnulį ir už žvaigždes. Tada pasiteiravau, kodėl to senio visi negarbina, jeigu jis viską sukūrė. Penktadienis labai rimtai visiškai nekaltų veidų pasakė. Viskas jam sako o. Paklausiau, ar mirštantieji jo šalyje kur nors išeina? Jis paaiškino, taip, jie visi išeina pas benamukį. Tada pasidomėjau, ar ir tie, kuriuos jie suryja, ten patenka. Jis atsakė, taip. Po šių pokalbių pradėjau penktadienį mokyti pažinti tikrąjį Dievą. Pasakiau jam, rodydamas aukštyn į dangų, kad didysis viso pasaulio kūrėjas gyvena ten. Paaiškinau, kad jis valdo pasaulį tą pačią galę ir apvaizdą, kaip kad jį sukūrė. Kad jis visa galis, viską galys mums padaryti, viską mums duoti, taip pat viską atimti. Taip palengva atvėriau jam akis. Jis labai atidžiai klausėsi, nudžiugo sužinojęs, kad Jėzus Kristus buvo pasiūstas mums išganyti, kad reikia kreiptis maldomis į Dievą, kuris mūsų maldų išklauso ten aukštai danguje. Vieną dieną jis man pasakė, kad jeigu mūsų Dievas galys mus išgirsti gyvendamas virš saulės, tai jis turys būti didesnis Dievas už jų benamukį, kuris gyvena ne per toliausiai, o vis tiek negali jų išgirsti, kol jie nenueina pasikalbėti su juo į didžiuosius kalnus. Paklausiau penktadienį, ar jis kada nors ėjęs ten su juo kalbėtis. Jis atsakė, na, jauni žmonės niekada ten neiti, tik seni vyrai. Juos jie vadina uvokekiais. Kiek galėjau suvokti iš penktadienio aiškinimo, taip jų gentis vadina savo dvasininkus žynius. Uvokekiai eina ten sakyti o, taip jie vadina savo maldas. O paskui grįžta papasakoti, ką jiems sakės benamukis. Iš to padariau išvadą, kad žyniai net ir labiausiai atsilikusių tamsiausių pasaulio stabmeldžių. Matyt, menas apgaubti religiją slaptybę, tuo užtikrinant žmonių pagarbą dvasininkams, žinomas ne tik Romoje. Tikriausiai tai būdinga visoms pasaulio religijoms, netgi žiauriausių laukinių. Mėginau išaiškinti savo tarnui penktadieniui, kad tai klasta. Kad jų senųjų vyrų tvirtinimas, jog jie eina į kalnų sakyti o savo dievui benamukiui apgaulį. O dar didesnį apgaulį, kad jie grįžę pasakoja, ką jis jiems sakęs. Jeigu tie žiniai ir gavo kažkokį atsakymą ir apskritai su kuo nors kalbėjo, tai tik su piktaja dvasia. Čia aš pradėjau ilgą šneką apie velnę, papasakojau apie jo kilmę, kaip jis sukilo prieš Dievą, kaip jis nekenčia žmonių, kaip jis tamsiuose pasaulio užkampiuose vaizduojasi esas Dievas ir nori būti garbinamas kaip Dievas, ir kokiomis gudrybėmis stengiasi pražudyti žmonių giminę. Aiškinau, kaip jis slapčia skverbėsi į mūsų jausmus ir aistras, pataikaudamas mūsų polinkiams spendžiamums pastus, priversdamas žmogų nusidėti ir taip sunaikinti save. Pasirodė, kad įdiegti teisingą supratimą apie velnę buvo sunkiau negu aiškinti apie Dievo buvimą. Pati gamta rėmė mano įrodinėjimus, kad turi būti didžioji pirmapradė priežastis, viską tvarkanti ir valdanti galybė, slapčia viską rikiuojanti apvaizdą, kad teisinga ir būtina garbinti tą, kuris mus sukūrė. Bet nieko panašaus nebuvo sąvokoje apie piktąją dvasę, jos kilmę, jos esmę, jos prigimtį, o ypač jos polinkį daryti piktą ir mus versti tai daryti. Vargšelis kartą davė man visiškai natūralų ir nekaltą klausimą, į kurį aš vargiai žinojau, ką atsakyti. Aš jam daug kalbėjau apie Dievo didybę, jo visagalybę, apie tai, kaip jis neapkenčia nuodėmių, kaip gali per akimirką sunaikinti mus ir visą pasaulį. Penktadienis visą laiką rimtai ir atidžiai manęs klausėsi. Paskui aš jam papasakojau, kad velnės yra Dievo priešas žmonių širdyse, kad jis naudoja visą savo piktybę ir gudrumą geriesiems apvaizdos planams suardyti, Kristaus karalystei pasaulyje sužlugdyti ir panašiai. Gerai, tarė penktadienis, bet tu sakai, kad Dievas būti toks stiprus, toks didelis, tai ar jis nebūti daug stiprus, daug galingas už velnę. Taip, taip, penktadienį, tariau aš, Dievas yra daug stipresnis už velnę, Dievas daug aukščiau velnio, todėl mes maldaujame Dievą, kad jis sutryptų velnę po mūsų kojomis ir padėtų mums atsispirti jo pagundoms, užgesinti jo ugninės strėlės. Bet, paprieštaravo penktadienis, jei Dievas daug stiprus, daug galingas už velnę, tai kodėl jis jo neužmušti, kad velnės negalėti daryti daugiau blogai? Šis klausimas labai mane nustebino. Nors jau buvau pagyvenęs žmogus, bet dar visai jaunas teologijos mokslų tyrėjas, prastai sprendžiantis sudėtingus kazuistikos klausimus. Iš pradžių net nežinojau, ką atsakyti, todėl apsimečiau jo neišgirdęs ir paklausiau, ką jis sakė. Bet jis labai norėjo išgirsti atsakymą, todėl savo klausimų nepamiršo. Pakartojo jį tą pačią dar kitą kalbą kaip ir anksčiau. Dabar aš šiek tiek atsipeikėjau ir tariau. Galų gale Dievas jį žiauriai nubaus. Jis paliko velnę teismui ir jis bus nutrenktas į bedugnę, kur turės kentėti amžinoje ugnyje. Tatai nepatenkino penktadienio. Jis vėl kreipėsi į mane, kartodamas mano žodžius. Galų gale paliko jį teismui, aš nesuprasti. Kodėl Dievas neužmušti velnio dabar, neužmušti seniai seniai? Tu gali taip pat paklausti mane, atsakiau aš, kodėl Dievas neužmuša tavęs ir manęs, kai mes čia darom blogus darbus, įžeidžiančius jį. Jis mūsų gailisi ir nori, kad mes atgailautume ir sulauktume atleidimo. Penktadienis truputį susimąstė. Gerai, gerai, tarė jis labai susijaudinęs. Aš suprasti tu, aš, velnis. Visi blogas Dievas palikti atgailauti, Dievas viską atleisti. Čia penktadienis visai išmušė mane iš vėžių. Tatai mane įtikino, kad paprastos iš gamtos dėsnių išplaukiančios sąvokos gali protingoms būtybėms atskleisti dievų buvimą ir paskatinti jas garbinti aukščiausiąją dievišką būtybę. Nes tai būdinga mūsų prigimčiai, bet tik dieviškasis apreiškimas gali mus išmokyti pažinti Jėzų Kristų ir tai, kaip jis atpirko žmonės, kad jis yra Naujojo Testamento tarpininkas ir mūsų užtarėjas Dievo sosto papėdėje. Taigi, mano manimu, niekas, tik dangiškas apreiškimas, gali įdiegti sieloje šias sąvokas. Todėl mūsų viešpaties ir išganytojo Jėzaus Kristaus evangelija, tai yra Dievo žodis ir Dievo dvasia, pažadėti žmonėms, kad jiems vadovautų ir juos pašventintų. Jie yra būtinai reikalingi žmonių sielų mokytojai, aiškinantys išganingą Dievo pažinimą ir įsigelbėjimo priemonės. Todėl pakreipiau savo ir savo tarno pokalbį kita kryptimi, greitai atsistojau, lyg būtų atsiradęs reikalas išeiti, pasinčiau jį gana toli kažko atnešti ir ėmiau karštai melsti Dievą, kad padėtų šį vargšą laukinį įtikinti, jog ir jis gali tikėtis išganimu, kad įkvėptų savo dvasę šio neišmanėlio širdį, suteiktų jam Dievo pažinimo Kristuje šviesos, atkreiptų jo akis į save. Prašiau pamokyti mane taip išaiškinti Dievo žodį, kad jo sąžinė prabiltų, akys atsivertų ir jo siela būtų išgelbėta. Kai penktadienis grįžo, pradėjau ilgą pokalbį apie tai, kaip pasaulio išganytojas gelbsti žmonės, apie iš dangaus atsiųstą evangelijos mokslą, apie atgailą ir tikėjimą mūsų palaimintuoju viešpačiu Jėzumi. Paskui, kaip išmanydamas paaiškino, kodėl palaimintasis mūsų išganytojas pasirinko ne angelų, o Abraomo įpėdinių pavidalą. Ir todėl, sakiau, puolusieji angelai negali tikėtis išganimu, nes jis atėjo gelbėti tik Izraelio namų avių. Dievas žino, kad visais tais metodais, kuriuos mokiau šį vargšą padarą, aš parodžiau daugiau nuoširdumo negu išminties, ir manau, jog visi, kurie laikysis to paties principo, prieis tą pačią išvadą. Kad aiškindamas jam įvairius dalykus, aš ir pats daug ko išmokau, ko nežinojau arba ko nebuvau gerai suvokęs, nes tie dalykai natūraliai išryškėdavo ir mano paties sąmonėje, kai į juos įsigilindavau, norėdamas išaiškinti tam vargšui laukiniui. Nežinau, ar penktadieniui tai buvo naudinga ar ne, bet aš dėkojau Dievui, kad jis čia atsirado. Sielvartas mane slėgė mažiau, mano būstas pasidarė nepaprastai jaukus. Pagalvodavau apie tai, kad pasmerktas gyventi vienatvėje, ne tik išmokau žvelgti į dangų ir prašyti pagalbos tos rankos, kuri mane čia atvedė, bet apvaizdos valia tapau įrankiu, išgelbėjusiu vargšo laukinio gyvybę, o gal ir sielą. Išmokiau jį pažinti tikrąją religiją ir krikščioniškąjį mokslą, padėjau pažinti Jėzų Kristų, taigi ir amžinąjį gyvenimą. Sakau, kai pamastydavau apie visus tuos dalykus, kiekvieną mano sielos kampelį apimdavo slaptas džiugesys, ir aš ne kartą imdavau džiaugtis, kad patekau į šią vietą, nors anksčiau dažnai galvodavau, jog tai siaubingiausia nelaimė, kokia tik galėjo mane ištikti. Šitaip dėkingai nusiteikęs, dabar leido visą likusį laiką. Pokalbiai su penktadieniu laisvomis valandomis buvo tokie malonūs, kad mes išgyvenome kartu trejetą metų visiškai laimingai, jeigu tik šiame pasaulyje galima užtikti visišką laimę. Šis laukinis dabar pasidarė geras krikščionis, daug geresnis negu aš, bet vis dėlto turiu pagrindo tikėtis ir laiminu Dievą už tai, kad mes abu vienodai atgailavome ir buvome paguosti, pamaloninti, atgailaujantys nusidėjėliai. Mudu galėjome čia skaityti Dievo žodį ir buvome taip arti jo dvasios, lyg gyvendami Anglijoje. Aš visą laiką skaitydamas šventraštį stengiausi išaiškinti penktadieniui prasme to, ką skaičiau, o jis savo pasiteiravimais ir klausimais skatino mane, kaip sakiau anksčiau, pasidaryti daug geresniu šventojo rašto žinovu, negu būčiau pasidaręs skaitydamas vienas. Šioje vienišoje mano gyvenimo dalyje pastebėjau dar vieną dalyką. Kokia didžiulė laimė, kad mokymas apie Dievą ir Jėzaus Kristaus išganimo doktrina taip aiškiai išdėstyti Dievo žodyje ir taip lengvai suvokiami ir suprantami, jog vien tik skaitydama šventraštį pajutau didžią pareigą atgailauti už nuodėmes, likusią gyvenimo dalį klausyti išganytojo, pasitaisyti kasdienėme gyvenime, vykdyti visus Dievo paliepimus. Ir visą tai supratau be jokio mokytojo ir vadovo. Ir šių aiškių nurodymų užteko apšviesti šį laukinį padarą ir paversti jį tokiu geru krikščioniu, kokiu savo gyvenime labai nedaug te buvau sutikęs. Kalbant apie debatus, ginčus, rietenas ir varžybas, paplitusias pasaulyje religijos klausimais dėl įvairių doktrinų detalių ir dėl to, kuri bažnyčia geresnė, visa tai mums visiškai nerūpėjo. Ir, kiek aš žinojau, neturi jokios reikšmės ir kitiems žmonėms. Mes turėjome patikimiausią vadovą į dangų Dievo žodį. Mus mokė ir mums vadovavo Dievo dvasia, už tai ir tebūnė palaimintas viešpats. Ji vedė mus teisingu keliu ir mes paklusdavome Dievo nurodymams. Jei mes iš kažkur būtume smulkiausiai sužinoję visus ginčijamus religijos klausimus, sukėlusius tokį sąmyšį pasaulyje, vargu ar iš to būtume turėję kokios naudos. Bet turiu pratęsti pasakojimą apie savo gyvenimą saloje ir išdėstyti įvykius iš eilės. Kai mudu su penktadieniu susipažinome artimiau, kai jis jau galėjo suprasti beveik viską, ką jam sakydavau, ir kalbėjo su manimi angliškai, nors ir netaisyklingai, aš jam papasakojau savo istoriją. Bent tai, kaip atsidūriau šioje vietoje, kaip čia gyvenau ir kiek laiko praleidau. Išaiškino jam parako ir kulkos paslaptį, jam tai buvo paslaptis, ir išmokiau šaudyti, padovanojau peilį, kuris jį nepaprastai nudžiugino, padariau jam diržą ir pritaisiau tokią kilpą, kokią Anglijoje naudojame durklui pasikabinti, o vietoj durklo daviau įsidėti kirvuką, kuris tiko ne tik kaip ginklas, bet ir buvo daug naudingesnis įvairiems kitiems reikalams. Papasakojau penktadieniui apie Europos šalis ir ypač apie Angliją, iš kur aš atkeliavau, kaip mes gyvename, kaip garbiname Dievą, kaip elgiamės vienas su kitu ir kaip mūsų laivai prekiauja visuose pasaulio kraštuose. Papasakojau jam apie sudužusį laivą, kurio denyje esu buvęs, ir apytikriai parodžiau tą vietą, kur buvo laivo griaučiai, dabar bangų visai sudaužyti ir išmėtyti. Parodžiau sutrūnijusią valtį, kurios netekome bėgdami iš laivo ir kurios paskui negalėjau išjudinti, nors ir dėjau paskutinės jėgas. Dabar ji buvo visiškai sutrešusi. Pamatęs valtį, penktadienis nieko nesakydamas ilgai spoksojo į ją. Paklausiau, ką jis galvoja. Pagaliau jis tarė: aš matyti tokią valtį, plaukioti toje vietoje, kur mūsiškiai. Gerą valandėlę negalėjau jo suprasti, bet paklausinėjęs patyriau, kad tokią valtį kaip šioji bangos buvo atbloškusios į tą kraštą, kur jis gyveno. Tuštojau ėmiau vaizduotis, kad koks nors europiečių laivas turėjo sudužti ties jų pakrantę, o valtis galėjo atsipalaiduoti ir būti išmesta į sausumą. Bet kažkodėl nepagalvojau, kad toje valtyje galėjo būti žmonių, ir teiravausi tik apie valtį. Penktadienis gana smulkiai nupasakojo valtį, bet visiškai jį supratau tik tada, kai jis gana gyvai pridūrė: balti žmogai nepaskęsti, mes juos išgelbėti. Aš tuoj paklausiau jį, ar valtyje buvo baltųjų žmogų, kaip jis juos vadino. Taip, tarė jis, pilna valtis balti žmogai. Pasiteiravau, kiek jų buvo. Jis man pirštais parodė, kad 17. Aš paklausiau, kas jiems atsitiko. Jis man atsakė: jie gyvi, jie gyventi su mano tauta. Jo žodžiai suteikė naujų minčių, nes tuoj ėmiau vaizduotis, kad ten gali būti žmonės iš laivo, kuris sudužo netoli mano salos. Laivui įstrigus į uolas, žmonės pamatė, kad jis neišvengiamai paskęs, susėdo į valtį, kurią bangos atplukdė į laukinių kraštą. Ten baltieji ir pasiliko. Tada aš kiek griežčiau paklausiau, kas jiems atsitiko. Jis mane patikino, kad jie tebėra gyvi, ten gyvena jau apie 4 metus. Laukiniai ne tik jų neskriaudžia, bet net duoda jiems maisto. Aš ėmiau teirautis, kaip galėjo atsitikti, kad jie jų nenužudė ir nesuėdė. Jis tarė: ne, jie pasidarė broliai. Tai reiškia, kiek jį galėjau suprasti, kad laukiniai sudarė su jais paliaubas. Ir tada jis pridūrė: jie valgyti žmogai tik tada, kai kariauti. Tai reiškia, kad jie ėda tik tuos vyrus, kurie kaunasi su jais ir paimami į nelaisvę kautynėse. Praslinko gana daug laiko. Kartą būdamas kalvos viršūnėje rytinėje salos dalyje, iš kur, kaip esu sakęs, giedrą dieną buvau pastebėjęs Amerikos žemyną, penktadienis, esant labai vaiskiam dangui, labai rimtai įsižiūrėjęs į tą žemyną, nudžiugęs staiga ėmi šokinėti ir šaukti mane, nes buvau nuo jo kiek atokiau. Aš jį paklausiau, kas atsitiko. Jis sušuko: o džiaugsmas, o aš linksmas, štai ten, žiūrėk, mano kraštas, ten gyventi mano tauta. Jo veidas nušvito nepaprastu džiaugsmu, akys sužibo, o iš bruožų dvelkė nenumaldomas troškimas, lyg jis vėl norėtų atsidurti savame krašte. Kai tai pastebėjo, man kilo daugybė minčių, kurios iš pradžių vertė nebe taip ramiai galvoti apie naująjį mano draugą penktadienį. Neabejoju, kad jei tik penktadienis vėl galėtų sugrįžti pas savo tautiečius, jis užmirštų ne tik religiją, bet ir visus man duotuosius pasižadėjimus, papasakotų apie mane savo krašto žmonėms ir ko gero sugrįžtų su 100 ar 200 bendrų. Jie iškeltų puotą ir kramtydami mane turbūt tiek pat linksmintusi, kaip linksmindavosi tų puotų metu, kai žiaumodavo per karą į nelaisvę paimtus priešus. Bet šitaip galvodamas buvau labai neteisingas tam vargšui sąžiningam vaikinui ir paskui dėl to gailėjausi. Tačiau tuo metu, nes mano nepasitikėjimas kasdien vis didėjo, pasidariau truputį atsargesnis ir buvau netoks draugiškas ir malonus kaip pirma. Tai truko kelias savaitės. Čia, žinoma, aš klydau, nes šis dauras, dėkingas vyrukas, nelinkėjo man nieko blogo. Nepažeidė geriausių krikščioniškojo tikėjimo ir ištikimaus draugystės principų. Vėliau, didžiam savo džiaugsmui, aš visiškai tuo įsitikinau. Tuo metu, kai susviravo pasitikėjimas penktadieniu, aš suprantama visokiais būdais mėginau iškvosti, ar jis nepasakys ko nors, kuo jį įtarinėjau. Bet viskas, ką jis sakė, buvo taip nuoširdu ir taip nekalta, jog neradau nieko, kas galėtų tuos įtarinėjimus pagrysti. Pagaliau nurimau ir vėl ėmiau pasitikėti savo draugo. O jis nei nepastebėjo, kad aš jo privengiu, ir tai dar labiau verti tikėti jo nuoširdumo.